Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 23 Oktober 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. DPR terima surat presiden terkait Idham Hajis, pengganti Tito. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pujiastuti meyakini sosok penggantinya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, Edi Prabowo sudah mengenal isi KKP. Berita selengkapnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR telah menerima surat presiden yang berisikan pengajuan nama Komisaris Jenderal Polisi Idham Hajis sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian yang telah dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri. Hal itu dikatakan Ahmad di Jakarta Rabu. Perwira tinggi polisi yang namanya disebut dalam surat presiden itu sekarang adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia. Ia mengatakan surat presiden itu baru diterima DPR pukul 9 waktu Indonesia Barat Rabu ini. Menurut dia, proses selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan setelah pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR terbentuk. Menurut dia, saat ini pelaksana tugas PLT Kepala Kepolisian Indonesia masih dijabat Komisaris Jenderal Polisi Aridono sebelum Komisi 3 DPR memberikan persetujuan pengajuan calon tunggal Kepala Kepolisian Indonesia dari Presiden Joko Widodo. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pujiastuti meyakini sosok penggantinya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, Edi Prabowo, sudah mengenal isi KKP. Hal itu dikatakan Menteri Susi dalam akun media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Rabu. Selain mengucapkan selamat, Susi Pujiastuti juga meyakini di bawah komando Edi Prabowo, lautan dan perikanan Indonesia akan semakin berdaulat, berkelanjutan, dan berkesejahteraan. Sebelumnya, pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan Edi Prabowo merupakan sosok yang dinilai akan cepat beradaptasi dalam menggantikan peran Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Abdul Halim menyatakan, Edi Prabowo dalam peran barunya harus fokus dalam sejumlah hal, antara lain memulihkan kepercayaan mesin birokrasi di internal KKP. Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi memperkenalkan Jenderal TNI Fahrul Rozi sebagai Menteri Agama dalam Kabinet periode 2019-2024 secara lesehan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Tidak ada yang menyangka sebelumnya kementerian yang membidangi keagamaan di Indonesia dipimpin oleh kalangan militer di era reformasi, setelah sebelumnya banyak dipimpin dari kalangan sipil, baik itu tokoh publik, partai politik, dan profesional. Sebagai seorang yang sempat aktif di dunia militer, Fahrul Rozi juga dikenal aktif di berbagai kegiatan. Dalam perkenalannya di Istana Merdeka, Joko Widodo meminta Fahrul untuk mengurusi berbagai urusan keagamaan. Menteri Agama juga diminta Joko Widodo untuk mengatasi soal radikalisme. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan perlunya upaya untuk memodernisasi koperasi agar bisa naik kelas dan bersaing dengan sektor usaha yang lain. Hal itu dikatakan Teten Mas Duki sesaat setelah dilantik sebagai Menteri Koperasi dan UKM di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Teten sebelumnya menjabat sebagai koordinator staf kepresidenan, kemudian mendapatkan mandat baru menggantikan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan UKM dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menurut Teten, sektor UMKM dan koperasi saat ini sudah tidak menghadapi kesulitan berarti, termasuk dalam mengakses pembiayaan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Badan Pengawas Pemilu RI akan meningkatkan pengawasan terhadap media sosial yang berpotensi melakukan kampanye hitam dan menyebarkan berita bohong. Pada Pilkada 2020, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap media sosial, terutama kabar hoax yang berisikan ujaran kebencian. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro di Koba, Bangka Belitung, Rabu. Ia mengatakan pihaknya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Bareskrim untuk memperketat pengawasan media sosial. Dikatakannya, belakangan ini media sosial menjadi wadah yang dianggap strategis dalam melakukan kegiatan kampanye, namun terkadang bermuatan kampanye hitam. Gunawan Suswantoro mengatakan menyebarkan hoax di media sosial untuk menyerang lawan politik tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. LIPI hari ini menyelenggarakan Indonesia Science Expo 2019 yang menampilkan riset dan peraga IPTEK di BSD Serpong. Kepala LIPI, Laksana Trihandoko, menyebut IC 2019 mendorong kemajuan riset dan IPTEK ke kancah global dengan melibatkan berbagai negara. Selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
Keanekaragaman hayati, biodiversity itu kan local competitiveness ya, kompetensi lokal yang memang kita miliki, bisa berkompetisi peneliti-peneliti dari.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Laksana Trihandoko, hari ini membuka Indonesia Science Expo ISI 2019 dengan tema Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk kehidupan masa depan lebih baik dan berkelanjutan. ISI 2019 mendorong kolaborasi riset dan IPTEK dengan sumber daya manusia SDM untuk meningkatkan daya saing global. Dalam pelaksanaan ISI di ISBSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Laksana Trihandoko menyebut ajang pameran riset dan IPTEK ini juga melibatkan peserta dari berbagai negara yang bertujuan memperkenalkan kemajuan riset dan IPTEK di Indonesia. Hal ini merupakan langkah nyata LIPI dalam mengembangkan keilmuan dan jaringan riset dan IPTEK hingga ke kancah global.
Keanekaragaman hayati ya, keanekaragaman hayati, biodiversity itu kan local competitiveness ya, kompetensi lokal yang memang kita miliki, bisa berkompetisi peneliti-peneliti dari luar secara global. Dengan punya apa barangnya ada di Indonesia saja, kan itu sudah menjadi apa faktor yang bisa meningkatkan competitiveness ya.
Kegiatan ISI 2019 merupakan penyelenggaraan kelima sejak tahun 2015 yang memperkenalkan perkembangan terkini riset dan IPTEK di Indonesia. Laksana Trihandoko mengungkapkan kegiatan ISI 2019 merupakan kegiatan milik masyarakat yang dapat diakses oleh siapapun. Para pelajar dan mahasiswa diharapkan semakin meningkatkan ketertarikan dan minatnya pada pengembangan riset dan IPTEK.
Kita harapkan jadi acara yang menjadi milik masyarakat ya, untuk mereka bisa menikmati science, menikmati riset secara langsung gitu. Dan itu masyarakat itu ya dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai memang peneliti profesional.
Laksana menambahkan, dalam kegiatan ISI 2019 menjadi platform yang mempertemukan publik dengan berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, unsur pemerintahan, industri, pelajar, dan masyarakat umum. Kegiatan ISI 2019 diselenggarakan mulai Rabu hari ini 23 hingga Sabtu 26 Oktober 2019 mendatang di ISBSD Serpong, Banten yang dibuka untuk umum dan gratis. Dari ISBSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rizky Supermana, Pro 3 RRI melaporkan.
Peneliti dari luar secara global. Dengan punya apa barangnya dari Indonesia saja kan itu sudah menjadi apa faktor yang bisa meningkatkan competitiveness ya.
Berita terakhir. PT Perikanan Nusantara atau Perinus akan merealisasikan ekspor hasil tangkapan laut langsung dari Bacan, Maluku Utara ke Jepang untuk efisiensi biaya logistik. Direktur Utama Perinus M. Yana Aditya di Jakarta Selasa mengatakan, pada 30 Oktober nanti, Perinus akan melakukan ekspor langsung hasil laut ke Jepang dari Bacan, biasanya ke Surabaya terlebih dahulu. Menurut dia, dengan melakukan ekspor langsung ke berbagai negara seperti Jepang, Vietnam, dan Tiongkok, maupun negara lainnya, juga akan memangkas waktu pengiriman hasil produk laut. Ia menambahkan, dengan merealisasikan ekspor langsung, maka dapat memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah pemerintah setempat yang akhirnya dapat mewujudkan pemerataan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Penobatan Kaisar Naruhito. Jepang telah mempunyai kaisar baru. Pangeran Naruhito Senin 22 Oktober secara resmi menjadi kaisar penggantinya ayahnya Kaisar Akihito. Mundurnya Akihito dan bertaktanya Naruhito memberikan gambaran bahwa Jepang masih tetap melestarikan tradisi yang sudah berlangsung sekitar 2000 tahun. Yang menjadi penanda pembaharuan adalah Akihito turun takhta atas permintaannya sendiri. Hal ini merupakan yang pertama terjadi sejak tahun 1817. Pengunduran Akihito dengan pertimbangan usia dan kesehatan tidak pernah terjadi dalam keluarga kekaisaran Jepang sejak Kaisar Kokaku mengundurkan diri pada tahun 1817. Untuk keperluan pengunduran diri Akihito kali ini, bahkan telah dilakukan amandemen Undang-Undang Peraturan Kekaisaran yang dilakukan kabinet. Amandemen itu disahkan sebulan setelah Akihito turun tahta pada 30 April 2019. Dengan meniadakan parade meriah sebagai wujud empati pada korban topan Hagibis, penobatan Kaisar Naruhito berlangsung sesuai tradisi kekaisaran yang sudah berlangsung sejak 2000 tahun lalu. Dapat dikatakan, di tengah kehidupan modern, Jepang tetap mempertahankan tradisi turun-temurun. Dalam sistem kenegaraan Jepang, Kaisar adalah simbol dan kepala negara yang sangat dihormati. Pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya yang dipilih secara demokrasi seperti di negara-negara barat. Penobatan Naruhito sebagai Kaisar Jepang yang baru juga diakui secara internasional. Sedikitnya 180 perwakilan negara di dunia menghadiri penobatan yang dilaporkan berlangsung sangat khidmat dan anggun. Indonesia diwakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bagi Ma'ruf Amin, kehadirannya di Tokyo sekaligus menandai kunjungan kenegaraannya yang pertama, satu hari setelah pelantikannya sebagai Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Presiden Amerika Serikat dikabarkan akan segera terbang ke Tokyo untuk menemui Kaisar Naruhito. Kunjungan Trump ini merupakan wujud pandangan Amerika Serikat mengenai pentingnya Jepang di mata Amerika Serikat. Jepang adalah negara kepulauan yang sempat luluh lantah akibat bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945. Kini Jepang berusaha terus untuk maju di era masyarakat modern, namun dengan tetap mempertahankan simbol-simbol kenegaraan yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu dan diakui keberadaannya oleh negara-negara besar. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 23 Oktober 1991. Penandatanganan Perjanjian Damai Paris. Perjanjian Damai Paris atau disebut juga Perjanjian Perdamaian Kamboja yang komprehensif ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1991 dan mengakhiri secara resmi Perang Kamboja-Vietnam. Kesepakatan tersebut menyebabkan penyerahan misi penjagaan perdamaian pertama pasca Perang Dingin dan kesempatan pertama di mana PBB mengambil alih sebagai pemerintah suatu negara. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 19 negara. Beralih ke peristiwa 23 Oktober 2011, Perang Saudara Libya berakhir. Perang Saudara Libya diawali oleh unjuk rasa di Benghazi pada 15 Februari 2011 untuk menuntut mundur pemimpin Libya Muhammad al-Qaddafi yang sudah lama berkuasa. Akibat tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemprotes, protes ini mengalami eskalasi menjadi sebuah pemberontakan dan perang saudara. Pasukan oposisi dan pemerintah bertempur satu sama lain dalam perang yang dimulai kurang lebih akhir Februari silam. Perang ini juga mengakibatkan banyak warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kita akhiri dengan 23 Oktober 2011, gempa bumi di kota Van, Turki. Pada 23 Oktober 2011, gempa bumi terjadi di kota Erfis dan Van, Turki, yang terletak di ujung timur Turki yang berbatasan dengan Iran. Gempa ini berkekuatan sekitar 7,2 skala Richter. Gempa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 pada pukul 13.41 waktu setempat. Pusat gempa ini terjadi pada kedalaman dangkal 20 km, menyebabkan kerusakan berat di bagian timur Turki dan dirasakan di banyak daerah di timur dekat. Sebanyak 1.000 orang diperkirakan tewas karena gempa ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Kalau dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa, mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi, dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku.
Lagu berjudul Untukku dari Kahitna baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini, kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. Presiden Jokowi targetkan Indonesia lepas dari jebakan kelas menengah di tahun 2045. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengutarakan harapannya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada tahun 2045. Hal itu disampaikannya dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta pada hari Minggu. Presiden menegaskan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan sekitar 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Produk domestik bruto Indonesia pun mencapai 7 triliun dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah sudah mengkalkulasi dan menyatakan bahwa target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, Presiden Jokowi mengakui semua itu tidak datang dengan mudah. Harus disertai dengan kerja keras dan Indonesia harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja yang produktif. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus terus mengembangkan cara-cara dan nilai-nilai baru agar tidak terjebak rutinitas yang monoton. Presiden juga mengatakan inovasi bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan juga tentang budaya. Menanggapi pidato presiden tersebut, Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi, Hisar Sirait menjelaskan, terdapat sejumlah prasyarat untuk mewujudkan keinginan lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah pada tahun 2045. Salah satunya adalah memiliki ketersediaan sumber daya manusia atau SDM. Aspek ini harus dibenahi pada periode kedua Presiden Jokowi, yakni memiliki sumber daya yang tidak lagi di level semi-skill labor atau tenaga setengah terampil, namun harus naik ke level skilled labor atau tenaga terampil. Selain itu pula, agar SDM dapat menguasai teknologi, maka perlu akses ketersediaan teknologi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, teknologi harus menjadi bagian prioritas pemerintah. Hisa Sirait menambahkan, pemerintah juga berperan agar sumber daya manusia Indonesia tidak hanya berdaya saing domestik, melainkan juga berdaya saing internasional. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai salah satu syarat untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Peneliti INDEF, Rusli Abdullah mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mencapai pendapatan per kapita yang masuk pada klasifikasi negara maju, sedangkan pemerataan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Rusli, pemerataan dapat dilakukan dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta akses politik kepada masyarakat menengah ke bawah. Syarat lain untuk keluar dari jebakan kelas menengah menurut INDEF adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Jalan sayang, rindukanlah diri.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Sebelum Kau Pergi dinyanyikan oleh Jelita Septiana. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pesona Hutan Bambu Desa Alu. Tiupan angin dan suara gemercik daun bambu yang beradu akan menyambut Anda di destinasi wisata ini. Rimbunnya pohon bambu akan melindungi Anda dari sengatan sinar matahari. Polewali Mandar di Sulawesi Barat memang kaya akan wisata alamnya. Salah satunya kawasan wisata hutan bambu di pedalaman Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Kawasan hutan bambu seluas lebih kurang 20 hektar ini berjarak sekitar 60 km dari Kecamatan Polewali, ibu kota Kabupaten Polewali Mandar, dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Nuansa khas pedesaan zaman dahulu kental terlihat di tengah kawasan hutan bambu ini, lantaran keberadaan beberapa gazebo, pondok kecil, ruang pertemuan, dan sebuah musola yang terbuat dari bambu. Pemanfaatan hutan bambu sebagai destinasi wisata baru dimulai sejak beberapa tahun terakhir. Berawal dari festival seni dan budaya yang dilaksanakan di tengah kawasan hingga hutan bambu ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sejak saat itu, kawasan hutan bambu ramai dikunjungi warga selain untuk berwisata, camping, juga dijadikan tempat pertemuan kegiatan pemerintah dan resepsi pernikahan. Hutan bambu sangat berbeda dari bayangan setiap orang jika mendengar kata hutan bambu. Masyarakat setempat menyadari potensi besar yang dapat memperbaiki perekonomian mereka dengan terus merawat hutan bambu ini dan memberikan berbagai pilihan kegiatan bagi wisatawan yang datang. Untuk melengkapi kenangan wisata yang berkunjung, kawasan hutan bambu ini tentunya telah dilengkapi beberapa spot foto menarik yang kekinian. Pada beberapa titik, wisatawan dapat memandangi aliran air yang melewati sungai berbatu, berpadu suara rerimbunan daun bambu yang saling bergesekan akibat tiupan angin sepoi. Tertarik dengan destinasi yang satu ini, atau Anda merencanakan resepsi pernikahan yang unik, hutan bambu Desa Alu bisa jadi pilihan Anda. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu berjudul Kenangan Berdua dari KSP. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berikut warna-warni kali ini dan kita akan membahas mahasiswa ITS raih dua penghargaan di Taiwan. Mahasiswa Indonesia kembali meraih prestasi, kali ini dalam event Taiwan Innotech Expo 2019. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS, Reza Aulia, Rian Tama, dan Afif Purwandi menciptakan inovasi alat pendeteksi kelelahan masinis yang bernama Machinist Fatigue Detector atau disingkat MAFTEC. Inovasi ini berhasil meraih dua penghargaan sekaligus di event yang berakhir pada akhir September lalu. Taiwan Innotech Expo 2019 merupakan event besar tahunan di Taiwan yang diikuti oleh perusahaan, asosiasi, dan mahasiswa dari seluruh dunia. Acara yang berlangsung selama 3 hari di TWTC Exhibition Hall 1 Taiwan ini mengusung tema Sustainability Innovative Invention Future Technology. Alat pendeteksi kelelahan masinis atau MAFTEC yang berhasil meraih medali perak di Korea International Youth Olympiad Idea, Innovation, Invention, and Intellectual Property atau disingkat KIO4I tahun lalu ini telah ditingkatkan spesifikasinya. Dari yang sebelumnya mendeteksi kantuk masinis melalui gerakan mata, kali ini MAFTEC menggunakan metode baru, yaitu mendeteksi kantuk melalui denyut jantung. Inovasi ini juga disertai kontrol secara real-time tingkat kelelahan seorang masinis. Ketua tim MAFTEC, Reza, menjelaskan, cara kerja alat ini adalah mendeteksi lelah dan kantuk dari masinis, kemudian memberikan getaran. Alat ini dapat mengetahui apabila seseorang lelah atau mengantuk melalui pengolahan oleh komputer dengan basis kombinasi antara kedipan mata dan denyut jantung. Reza melanjutkan, jika masinis terindikasi mengantuk, maka alat ini akan bergetar untuk membangunkan penggunanya. Selain itu, alat ini juga dapat mendeteksi kelelahan dan kantuk secara real-time melalui online lewat website. Sehingga harapannya, pusat kendali dapat mengetahui kondisi masinisnya secara langsung. Dengan inovasi metode deteksi yang baru ini, MAFTEC berhasil meraih honorable mention di event tersebut. Walaupun alat ini bisa dibilang baru, tetapi metode yang digunakan bisa termasuk baru, yaitu deteksi denyut jantung dan kedipan mata. Penghargaan lain yang didapat adalah Special Award dari Korean Invention Promotion Association atau KIPA, karena menurut asosiasi KIPA, penemuan ini memiliki potensi besar untuk diimplementasikan di pasar yang lebih besar. Tidak hanya diaplikasikan di kereta api, tapi juga di sektor transportasi lainnya. Untuk kedepannya, Reza berharap agar MavTech ini dapat diimplementasikan dalam dunia kereta api dan dapat berguna bagi masyarakat. Saat ini pun Reza dan timnya masih berusaha untuk memperoleh proses paten untuk alat ini. Baik pendengar, sekian Wanawani kali ini.
Ku sadari memang aku yang bersalah, selalu saja tiada waktu bersamamu. Maafkanlah aku yang telah ingkar janji, takkan lagi semua ini aku ulangi. Hapuslah sudah semua kebencian di dada. Aku mohon padamu, maafkanlah salahku. Sumpah demi Tuhan, demi takkan lagi semua ini aku ulangi. Hapuslah sudah semua kebencian di dada. Aku mohon padamu, maafkanlah salahku. Sumpah demi Tuhan.
Sebuah lagu dari Jayanti Madasari berjudul Kusadari baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu Sumatera Barat yang berjudul Kampuang Nan Jauh di Matu. Lagu ini diciptakan oleh Uslan Husain. Kampuang Nan Jauh di Matu bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap kampung halamannya. Di kampung halaman, seluruh keluarga dan kawan berkumpul. Ketika rindu dan mengenang kampung halaman, rasanya seolah ibu, ayah, dan adik tengah memanggilnya pulang. Baiklah saudara pendengar, berikut 25 dengan judul Kampung Nan Jauh di Matu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa like dan komen account Facebook kami, The Voice of Indonesia, Instagram Voice voiceof.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.